Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana sostna li ilu sentejn jgħid li ridu nafsu il-brekiet għaliex bin-nuqqas ta' koppji li jażlu li ma jkollhomx tfal, il-popolazzjoni Maltija se tonqos u se jkun hawn f'Malta iżjed baranin mill-li Maltin. F'intervista fuq F Living ma' Karl Bonaċi, il-Ministru Caruana qal li jekk il-koppji Maltin u għawċin se jkomplu jażlu li jkollhom inqas tfal, ir-realtà tkun li fis-snin li ġejjin se noqsu bin-nofs. Aktar minn hekk, 40% tal-popolazzjoni Maltija se tkun magħmula minn anzjani u l-bżonn ta' aktar baranin biex isostnu lill-anzjani tagħna. Caruana qal li bosta jassoċjawh ma' żmien fejn kien fit-tmum ta' Jobs Plus taħt l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat, meta ħadem biex ikollna sistema ta' importazzjoni tal-ħaddiema baranin. Issa hemm bżonn bidla fil-mudell ekonomiku. Saħaq jekk ma jsir xejn, il-Maltin se jippiċċaw f'minoranza f'pajjiżhom stess. Il-Ministru għall-Kultura u Bonicia qal li Malta mhux se tibbojkottja l-Eurovision Song Contest jekk Iżrael jieħu sehem bosta pajjiżi Ewropej qalu li se jibbojkottjaw il-festival. Waqt li ħeġġeġ għall-kultura tad-dialogu, Bonicia qal li Malta għalhekk mhux se teddet li tirtira mill-kompetizzjoni. Qal li għalkemm jikkritika kompletament l-azzjonijiet tal-Gvern Iżraeljan, jemmen ukoll li dejjem għandha tinfetaħ tieqa tad-dialogu. Spazji ta' kultura għandhom jintużaw biex ikun adottat f'tejjim ikbar. Libiju li torganizza dan il-festival mistennija tiddeċiedi dwar il-parteċipazzjoni ta' Iżrael fl-Assembleja Ġenerali tagħha li se issir f'Diċembru li ġej. Il-Kummissjoni tal-Ippjanar approvat permessi biex ikunu sanzjonati sensiela ta' penthouses mibnija b'mod illegali fis-Sannat Għawdex, marbuta mal-proprjetà ta' l-intraprenditur Awġi Joseph Portelli. Dan minkejja sentenza tal-Qorti tal-Appell li kienet kontra li ittieħdet sena ilu. F'Marzu tas-sena l-oħra, il-Qorti tal-Appell rifjutat u ċaħdet il-permessi, wara li fil-Qorti attivisti iċ-ċallenġjaw il-permessi. L-imħalfin iddeċidew li l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Environment and Planning Review Tribunal kienu immiżinterpretaw il-pjanijiet lokali ta' Għawdex. Applikazzjonijiet talbu biex jiġu sanzjonati sit penthouses fitri it-tempju fl-inħawi magħrufa bħala ta' l-Imramma. U oħra titlob is-sanzjoni ta' erba' penthouses oħra fi blokki ieħor fl-istess inħawi. Il-Kummissjoni tal-Ippjanar votat b'mod unanimu favur iż-żewġ applikazzjonijiet. Il-bord hu mexxi minn Elizabeth Ellul flimkien mal-membri Pierre Healy u Consilia Taboni. L-allegat hacker Malti Daniel Joe Meli mhux se jiġi estradit lejn l-Istati Uniti wara li appell kontra rifjuta l-estradizzjoni kien iddaħħal il-qorti. Meli ta' 28 sena minħazza bar. Kien infittex mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti għal allegati negozjati tiegħu fuq id-dark web bejn Diċembru 2012 u Ġunju 2022 wa kien arrestat fi frar tal-2024 wa kien qed iġġieled l-estradizzjoni wara li fil-bidu ta' il-kunsens tiegħu. Il-Maġistrat Elaine Rizzo semat is-sottomissjonijiet finali qabel ħadet id-deċiżjoni li kif kienet id-deċiżjoni f'Mejju li għadda, Meli ma jiġix estradit. Il-qorti ma kienieċ konvinta li Meli jinżam arrestat u jindbat lejn l-Amerika minkejja l-appelli tal-Avukat Ġenerali biex iseħħ dan. Mija u 28 tifelu tifla bejn Jannar u Awwissu li għadda kellhom bżonn trattament ta' saħħa barra minn Malta. Ifisser li 16 tifelu tifla jindbatu barra kull xahar. Dawn it-tfal huma taħt 18 sena, 120 inbatu l-Ingilterra u 7 każi oħra l-Italja. B'kollox 233 ġenitur akkumpanjawhom billi użaw is-servizz ta' titjiriet b'xejn. Dan qalu l-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela għal-mistoqsija parlamentari ta' deputat Laburista Ramuna Tart L-investiment f'dan ir-rigward ammonta spiża ta' iktar minn 90,000 euro. Intant ukoll, ir-retronat Malta f'Marzu iċkejkna Kate Farrugia wara xahar barra tirċivi trattament tal-moħħ permezz ta' frekwenzi li jservu ta' stimolu biex il-moħħ jaħdem aħjar. Il-kumpanija MIDI PLC għalek li l-gvern qed jgħidet li jtemm il-proġett ta' żvilupp lussus ta' Manuel Island li sa Marzu 2026 minħabba dak li msejjaħ bħala contractual defaults mill-kumpanija. MIDI għalet li ittra ġudizzjarja mresqa mill-gvern, Transport Malta u l-Awtorità tal-Artijiet, il-ġimgħa li għaddiet. Tiċċentra fuq il-falliment li xogħlijiet jitlestew skont il-kuntratt. MIDI ngħatat 6 xhur biex tirremedja għal dawn id-defaults. Il-kumpanija ċaħdet kategorikament li tinsab f'default tat-terminu tal-kuntratt ta' Ġunju 2000, fejn il-gvern it-trasferixxa Manuel Island għall-iżvilupp fuq kirja ta' 99 sena. MIDI spjegat li jiddew minn fit-tlastija tal-proġett seħħ minħabba fatturi li lil mill-kontroll tagħha, inkluż dew minn għall-permessi, investigazzjonijiet arkeoloġiċi, ħtiġijiet ta' dak li hu wirt nazzjonali u anke avvenimenti oħrajn.